КД. Радио КД. С мен Клара Маринова. И моят следващ събеседник Димитър Колев, областен председател на политическа партия Български демократичен център Бургас. Здравейте, господин Колев.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и на вашите слушатели.
Господин Колев, няма как да не започнем с световната новина, която засяга цяла Европа, а пък и България. Това е референдума от 5-ти този месец в Гърция, ключово събитие за Европа и света. И тъй като референдумът е известен, аз по-скоро искам да ви попитам знак за какво е съотношението между НЕТО и дато от гръцкия вод. На къде отива Гърция сега? Какви са основните сценарии за нейното развитие? Какво ще се промени в Европа и в света след гръцкия референдум? И най-важното за България, за нас българите след референдум от 5 юли в югозападната ни съседка. Вашия коментар.
Искаме се да вярвам, че за разлика от нашето общество, гръцкото общество е по-информирано. Включително и по чисто финансови инструменти, да речем количествени улеснения, които тръгнаха в началото на тази година от Европейската централна банка. Какво означава на практика това? Европейската централна банка да изкупува активи, за да могат банките да финансират бизнеса и населението. Ако гръцкото общество беше казало да, това означава да бъдат изключени гръцките банки от този механизъм. А аз мога да ви кажа, че като следя какво се случва от началото на плана за изкупуване на активи, може би гръцките банки са получили една цяла месечна сума в рамките на 60 милиарда, за да могат, забележете, да финансират гръцкия бизнес и населението.
Да, да.
Това в нито един коментар не съм го чул, така. Но все ми се струва, че гръцкото общество е достатъчно информирано и от тук нататък споразумение ще има, според мен, защото няма как, нали, Гърция да бъде изключена от подобни количествени улеснения. Наясно сме, че програмата на Европейската централна банка за ръст на икономиката и да достигне инфлацията необходимите показатели без такива количествени улеснения няма как да се случи. Това, между другото, се случи доста преди това в Съединените щати и може би те затова излязаха и по-бързо от кризата.
Да, да. Тоест, вие смятате, че споразумение ще има, че нещата между тройката, Еврокомисията и Атина ще се успокоят и че в бъдеще няма да ликвидираме прословутото европейско сътрудничество, единство и солидарност. Така ли?
Аз мисля, да. Да. Точно така мисля, защото имаме, макар и скромен, опит в България. Световните институции, знаете, 96-та година наложиха затварянето на 9 банки.
Така.
Какво се случи? Останахме пак най-бедната държава.
Така.
От тук нататък пътищата, нашия път, мисля, че не е път на Гърция, нали? Валутен борд.
Да.
Няма как иначе на държавата да върне доверието в кредиторите. За Гърция, според мен, а пък и мисля, че и за Европа, и за гръцките политици е по-добро споразумение.
Какво е отражението на гръцката криза, на всички тези проблеми, които настанаха напоследък върху България, върху нашите икономики и нашите финанси?
Според мен е лошо. Според мен е лошо. И то най-вече коментарите по отношение на и политическите коментари по отношение на кризата и това, че край на краищата Гърция дава лош пример, че видите ли, гърците живеят на гърба на другите. Всичко, край на краища, ще се стъпва върху главата на обикновения гръцки данъкоплатец.
Да, да.
Въпросът е на каква цена и затова, колкото и да не одобряват това управление, ново управление, ама то старото управление е трупало тия дългове.
Да.
В край на краища, според мен, споразумението ще бъде постигнато. Важното е на каква цена. Да не е на цената на това, което ние постигнахме 97-ма година. Цената
така
е 2 милиона по-малко българи, и то предимно млади хора.
Така е, така е.
На такава цена ти не искат да се споразумеят.
Сега специалистите твърдят, че няма да има отражение върху така наречените гръцки банки у нас, но има още един проблем. Това е почти 200 000 българи работят в Гърция. За сега няма опасност те да се върнат в България, защото максимата, че в проблемна Гърция се живее по-добре, отколкото в безпроблемна България, продължава да съществува. Но ако решат тези хора да се върнат в България, пазара на труда рязко ще се усложни, така ли е?
Тайничко се надявам, че част от тях ще се върнат. Аз, макар и малък работодател, искам да ви кажа, че особено по отношение на квалифицирания труд или на хора с устойчиви трудови навици,
така,
липсват на нашия пазар. Малко измамна представата, че има една сериозна безработица. Има голяма част от тази безработица съставена от хора, които не искат да работят.
Така.
В смисъл, изцяло са в сивия сектор. Значи те получават някакви социални помощи и работят при работодатели на черно. В смисъл, не им се плаща поведност.
Така.
Тайничко се надявам, че ще се върнат част от тези хора и на драго сърце ще подписват трудови договори с нас от дребния и средния бизнес. Ние търсим такива хора и ги чакаме. Може би ние сме най-потърпевшите от емиграцията на младите.
Понеже споменахте сивия сектор и аз добавям белия сектор, не се променя особено съотношението на сивото с бялото в България. Продължава България да е на едно от първите места по сива икономика. Някъде около 32% е в момента сивата икономика. Как ще се справим с този сериозен проблем?
Може би действително реално криминализиране на неподписването на трудови договори и неплащането на осигуровки, но искам да отбележа не само за работодателя, и за работника.
Така?
Повтарям дебело. В много случаи работодателя е заинтересован от трудов договор и нормални трудови взаимоотношения. Работника, особено работниците от малцинствата, са се записали, получават макар и дребни помощи и работят и искат да работят, но само на черно с надника в края на деня.
Да.
Така че трябва да бъде криминализирано и да има контрол.
Да, да. Много е сериозен този проблем, защото аз изпомням един бивш министър от ГЕРБ. Каза, добре, че го има сивия сектор, та въобще има икономика в България. Не знам как ще се справим.
Пак казвам, това съм го пропуснал, но...
Трайчо Трайков, докато беше министър на енергетиката, един ден в едно телевизионно откровение, директно заяви, добре, че го има сивия сектор, за да има въобще икономика в България. И знаете ли, на много места точно така стои проблема. Аз лично съм се убедила, че има райони в България, където ако не е сивия сектор, няма да има никаква икономика. Знам колко е лошо това, което го съобщавам, но това е така и затова ви питам вас като работодател, как ще се справим с този проблем?
И още веднъж подчертавам строг закон в това отношение и на контрол за изпълнението. В противен случай ние няма как да се справим. Ние самите няма как да се справим, както и нали, самите работници, които не желаят.
Да.
Подчертавам дебело, не желаят трудови взаимоотношения.
Продължаваме нататък.
Те предпочитат
ден
за ден да живеят, края на деня да получават надника, па дали утре ще дойдат, отделен въпрос.
Продължаваме нататък по важните теми на България и на нас, хората, които живеем тук. Това народно събрание се свика под егидата и с ключовата дума реформа. Правителството се сформира също под мотото реформа. Няколко министри започнаха силно да ни омайват с това, че те всъщност правят реформи. Обаче, най-активните от тях, този на здравеопазването и този на правосъдието, срещат доста сериозен обществен отпор и отпор в професионалните среди. Висши магистрати много категорично застават срещу реформата на правосъдния министър. Даже университетски преподаватели я оспорват. Проблемите на здравеопазването са толкова дълбоки и толкова тежки, че почти всичките реформи, които започна министъра на здравеопазването, не се харесват на обществото, особено последната за приватизацията на болниците. Кажете ми, моля ви, ще има ли сили това правителство, което частично се подкрепи и от вашата парламентарна група, наистина да направи реформите сега, още лятото, до местните избори, или всичко ще се отложи след местните избори? Вашата лична оценка?
Моята лична оценка е, че се отложи, ама не заради нас.
Не, ясно, че не заради вас.
Защото има така популистски партии, които подкрепят правителството, да не кажа, че са в управлението. И те нямат никакъв интерес от тези реформи, но не знам защо в обществото се формира мнение срещу здравния министър. Значи той иска конкретни неща с тази реформа. Той иска естествено бързо да достига бързата помощ, а не само, нали, формално да е бърза помощ. Иска съответно на здравната каса за най-тежките заболявания да си плаща, а не, знаете, че за най-тежките заболявания има някакви пътеки, които са няколко дневни, а той човекът няма как да се възстанови в рамките на месеци. Ние искаме за няколко дена, нали, да платим. Така че, който не подкрепят тези реформи, а това няма как да стане без съкращаване на разходи.
Да.
По отношение на приватизацията на здравните заведения, обаче съм категоричен, че може би е била възможна такава приватизация, ама трябваше да се случи много отдавна.
Нали знаете у нас как се случват приватизациите? Само два примера ще ви припомня: БГА, Балкан и Кремиковци. А да не говорим колко много са те по места. Тази приватизация, за съжаление, до нищо хубаво не докарва.
Така, това се натрупа в обществото. Точно заради така. Тези лоши примери, има, да, и добри примери в приватизацията.
Да.
Въпросът е кой разруши пазарите.
Така?
Не искам здравеопазването обаче да го приравняваме към обикновен пазар, защото, пак казвам, той изпълнява съвсем други функции. По-скоро аз си мисля, че появата на частни заведения,
така,
е добър знак.
Ама не, ние и до сега ги имаме. Толкова много частни заведения болнични има в България, че аз не виждам защо трябва и сегашните държавни и общински да се приватизират. Какво ще постигнем с тази приватизация?
Пак казвам, аз мисля, че тя не може да се случи на този етап и няма как всичките здравни заведения да бъдат приватизирани.
Да. Продължаваме още малко нататък, тъй като вашата парламентарна група, вашата партия, сега не ви питам от коя партия сте вие, защото една голяма част от членуващите в Лидер просто си смениха името и станаха БДЦ по примера на парламентарната група, а пък парламентарната група от своя страна се разграничи от тази партия, която е вкара в Народното събрание. Още едни такива сложни комбинации, които са характерни за България в последните 25 години, но на местните избори с каква програма, с каква партийна формула, с какво партийно лого ще отидете вие, за да могат хората да ви припознаят, пък било то от Лидер, от БДЦ, от ББЦ или каквото там ще се казвате на местните избори?
Аз съм един от основателите на партия Лидер.
Така?
На третия конгрес има промяна в името — Български демократичен център. Всъщност нашата либерална формация, нали, изповядваща при всички случаи дясна, но малко над центъра дясна идеология, пак ще се стреми да спечели избирателите с едно единствено послание.
Така?
Повече работа за българите тук. повече работа за квалифицираните българи тук.
Така.
Винаги съм казвал, че нямам нищо против туризма, но туризма в голямата си степен преквалифицира българите в бармани и сервитьори.
Да.
Туристическият продукт всъщност не ползва българската икономика. Включително и селското стопанство не ползва.
Така.
Почти всичко в туристическия продукт е внос. Така че повече работа за българите тук.
Да, да. На местните избори сами ли ще се явявате в комбинация с някой друг или какво ще правите вашата партия?
Да, на местните избори сме сами. Това обаче не изключва ние казваме, че нашата формация няма как в всички общини да издигне собствени кандидати, говорим за кандидати за кметове, така че в някои общини ще подкрепим други политически формации, говоря, нали, за кандидатите за кметове,
така.
А в някои от по-малките общини ще има и коалиционни споразумения.
А с БВЦ, какви ще са отношенията ви с БВЦ на Бареков партията, с която влязахте в парламента?
Българска, аз всъщност, колкото има останали общински структури,
така?
Мога да говоря, да речем, за Бургас.
Така?
Нямаме разговори с тях.
Ясно.
По-скоро имаме разговори с другите политически формации, земеделци, Гергьовден, отколкото с тях.
Аз много ви благодаря за интересния разговор, за анализа, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря. На вас също хубава и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Димитър Колев, областен председател на политическа партия БДЦ Бургас.